Գլուխ 17-րդ. Երկարապոզ ռնգեղ ջուրը. Հենդրիկ վան Բլոումի հուսալքությունը սահման չուներ. Թվում էր, թե ճակատագիրը կրնկակող խալացում է նրան. Անտես մի ձեռք հետ էր պտտում նրա բախտի անիվը. Տարիներ շարունակ գնալով սպառվում էր նրա ունեցվածքը, և նա աղքատանում էր. Այժմ արդեն նա թշվառության վերջին աստիճանին էր հասել. Նա պարզապես մի մուրացկան էր միայն։ Ձիերը համարյա սատկել էին, միայն կովն էր ցեցեից փրկվել, որովհետև բաց չէին թողել ժայռերի ստորոտում արածելու, այլ քշել էին բաց տափաստան։ Այժմ թափառական բուրի միակ ունեցվածքը այդ կովն էր։ Ճիշտ է, մնացել էր նաև հրաշալի ֆուրգոնը, բայց ինչի էր պետք այն առանց եզների ու ձիերի։ Ֆուրգոնն առանց լցկանների ոչինչ էր։ Նման պայմաններում գերադասելի էր լցկաններ ունենալ, քան ֆուրգոն։ Ինչ անել, ինչպես դուրս գալ այս ստեղծված վիճակից։ Իսկ այդ վիճակը բավական ծանր էր, էլ չենք ասում անտանելի։ Թափառական բուրն այժմ մոտակա կուլտուրական բնակավայրից 200 մղոն հեռու էր գտնվում, և այնտեղ հասնելու համար փոխադրական ոչ մի միջոց չուներ։ Պետք էր ոտքով գնալ, բայց փոքրիկների հետ ինչպես անցնես 200 մղոնը։ Ոտքով քայլել լերկ անմարդաբնակ տափաստանում, հաղթահարել սոսկալի քաղցն ու հոգնությունը, ծարավի գերի դառնալ, ենթարկվել վտանգավոր գազանների հարձակմանը։ Ոչ, այդ անհնարին էր։ Երեխաները նման փորձության չէին դիմանա։ Բայց ինչ կարելի է անել, կրկին ու կրկին ինքն իրեն հարցեր տալիս վան Բլոումը։ Ամբողջ կյանքը երեխաների հետ այստեղ անցկացնել և հաջող որսի ողորմածությանն ու արմտիկների հույսին մնալ։ Միթե նրան մնում է միայն վայրենի որսորդ, բուշմեն, անտառի մարդ, իսկ իր երեխաներին անտառի զավակներ դառնալ։ Այս մտքերը ոչ մի վայրկյան հանգիստ չէին տալիս վան Բլոումին։ Զարմանալի չէ ուրեմն, որ նա իրեն խորապես դժբախտ էր զգում։ Գլուխը ձեռքերի մեջ առած, նա նստել անընդհատ գոչում էր. «Ողորմած դեր, ինչ է սպասում ինձ ու իմ երեխաներին»։ Խեղճ վան Բլոում. Նախախնամությունը նրան հասցրել էր թշվառության վերջին աստիճանին։ Այո, հիրավի վերջին, որովհետև հենց նույն օրը և նույնիսկ նույն ժամին տեղի ունեցավ մի բան, որը նրա տառապած սրտին ոչ միայն թեթևություն բերեց, այլև նոր հիմք հանդիսացավ նրա բարեկեցության համար։ Ընդամենը մի ժամ հետո վան Բլոումի աչքին ապագան բոլորովին այլ լույսի տակ երևաց։ Մի ժամ անց նա արդեն երջանիկ մարդ էր, երջանիկ էին նաև նրա հարազատները։ «Դուք երևի անհամբեր սպասում եք, որ ես պատմեմ, թե ինչպես կատարվեց այդ փոփոխությունը»։ Ինչ հավերժահարս էր դուրս եկել աղբյուրի միջից կամ իջել սարերից, որ այդ ծանր կացության մեջ իր հովանավորության տակ առնի բարի բուրին։ Դուք այդ հարցի պատասխանին եք սպասում։ Հիմա կպատմեմ։ Արևը թեքվում էր դեպի մայրամուտ։ Թափառական բուրը իր ընտանիքի անդամների հետ նստել էր հսկա նվանայի տակ, խարույկի մոտ, որի վրա հենց նոր էին ընթրիք պատրաստել։ Բոլորը լուռ էին, չէին խոսում, չէին կատակում։ Երեխաները տեսնում էին, որ հայրը մռայլ է։ Իրենք էլ չէին համարձակվում ձայն հանել։ Երբեմն միայն մեկնումեկը մի խոսք էր գցում, այն էլ շշուկով։ Այդ պահին էր, ահա, որ նորից լսվեց վան Բլոումի աղեկտուր «Ողորմած դեր, մեզ ինչ է սպասում» խոսքերը։ Ասես իր հարցին պատասխան գտնելու համար, նա հայացքը բարձրացրեց դեպի երկինք, հետո հառեց տափաստանին։ Եվ հանկարծ նրա հայացքը կանգ առավ մի տարօրինակ առարկայի վրա, որը հենց նոր էր հայտնվել հեռվում փռված թփուտների միջից։ Դա մի ինչ-որ գազան էր, այնքան մեծ, որ վան Բլոումն ու մյուսները փղի տեղ դրին։ Նրանցից ոչ ոք սևուկից բացի դեռ վայրի փիղ չէր տեսել։ Թեև մի ժամանակ փղեր կային Աֆրիկայի ամբողջ հարավային կեսում, սակայն վաղուց է, ինչ նրանք հեռացել են բնակատեղիներից, և մեր օրերում նրանց կարելի է տեսնել միայն Կապ գաղութի սահմաններից դուրս։ Բայց թափառական բուրն ու նրա որդիները գիտեին, որ այդտեղ փղեր կան, որովհետև արդեն նկատել էին նրանց հետքերը։ Այդ պատճառով էլ նրանք բոլորը մտածեցին, որ մոտեցող գազանը փիղ է։ Սևուկն իհարկե նրանց կարծիքը չէր բաժանում։ Հենց որ փոքրիկ բուշմենը նկատեց, գազանին գոչեց.
«Չուկուրու, չուկուրու»։
«Ռնգեղ ջուր»՝
հարցրեց Վան Բլոումը, գիտենալով, որ բուշմենները ռնգեղ ջուրին չուկուրու են անվանում։
«Այո, բաս»,
պատասխանեց Սևուկը.
«Շատ խոշորարույ է. Կոբաոբա է. Սպիտակ երկարապոզ ռնգեղ ջուր է»։
Սևուկի ասածը նշանակում էր, թե դեպի իրենց եկող կենդանին պատկանում է ռնգեղ ջուրի այն խոշոր տեսակին, որին տեղացիները կոբաոբա են անվանում։ «Իսկ այժմ իմ պատանին թերցող, ես ինձ թույլ եմ տալիս նկատել, որ դու ըստ երևույթին քո ամբողջ կյանքում ենթադրել ես, որ աշխարհում միայն մի տեսակ ռնգեղ ջուր կա, որը հենց ռնգեղ ջուր էլ կոչվում է»։ «Ես իրավացի եմ»։ «Դե իհարկե»։ «Պետք է քեզ հայտնեմ, որ դու սխալվում ես. գոյություն ունեն այդ կենդանու բազմաթիվ տեսակներ. ամենայն դեպս ինձ հայտնի է դրանց 8 տեսակը. Եվ ես առանց տատանվելու կասեմ, որ երբ կենտրոնական Աֆրիկան, Հարավային Ասիան և Մալայան արշիպելագի կղզիները լիովին հետազոտված կլինեն, ռնգեղ ջուրի տեսակները առնվազն 1.5 անգամ կավելանան»։ Հարավային Աֆրիկայում հայտնի է 4 տեսակ, նրանցից տարբեր մի տեսակ բնակվում է Հյուսիսային Աֆրիկայում, իսկ հնդկական մեծ ռնգեղ ջուրը Աֆրիկյանին միայն աննշան չափով է հիշեցնում։ Աֆրիկյան և հնդկական ռնգեղ ջուրից միանգամայն տարբեր մի տեսակ էլ ապրում է Սումատրա կղզում, մի այլ տարբերակ էլ Ջավա կղզու բնակիչ ճապոնական ռնգեղ ջուրն է։ Եվ այսպես մենք թվեցինք իրարից խիստ տարբեր, ոչ պակաս քան 8 տեսակի ռնգեղ ջուր։ Թանգարանների, գազանանոցների և նկարների մեջ ամենահայտնին հնդկական ռնգեղ ջուրն է, որը աչքի է ընկնում մաշկի հատկանշական ծալքերով և ամբողջովին նախշված է զրահ հիշեցնող հաստ կոներով։ Դրանով էլ հենց նա տարբերվում է աֆրիկյան տեսակներից, որոնք բոլորը զուրկ են այդ զրահից, թեև նրանցից ոմանց մորթը հանգուցակար է կամ գործնուկացան։ Հաբեշական ռնգեղ ջուրի մորթը նույնպես ծալքավոր է, և դրանով նա որոշ չափով մոտենում է հնդկական տեսակին։ Սումատրայի ռնգեղ ջուրն ու ճավայան ռնգեղ ջուրը համեմատաբար փոքր են իրենց ցեղակցից։ Հնդկական հսկա ռնգեղ ջուրից, որը հանդիպում է միայն բուն Հնդկաստանում, Սիամում և Կոհինի հինում։ Ճավայան ռնգեղ ջուրը ավելի նման է հնդկականին, քանի որ թե մեկը, թե մյուսը ծածկված են կոներով և ունեն մեկ եղջուր։ Սակայն նրա մոտ չես գտնի հնդկական ռնգեղ ջուրին հատուկ կաշվի յուրօրինակ ծալքերը։ Սումատրայի ռնգեղ ջուրը ոչ ծալքեր ունի, ոչ կոներ։ Մաշկը թեթևակի ծածկված է մազերով, իսկ քթի վրայի զույգ եղջյուրները նրան մոտեցնում են աֆրիկյան ռնգեղ ջուրների տեսակին։ Հարավային Աֆրիկայի բնակիչներին ծանոթ են ռնգեղ ջուրների 4 տեսակ, որոնց նրանք համապատասխանորեն կոչում են 4 տարբեր անուններով։ Այստեղ տեղին է նկատել, որ ռնգեղ ջուրների տեսակավորման հարցում վայրենի որսորդների կարծիքը ավելի մեծ վստահության է արժանի, քան զուտ կաբինետային գիտնականներինը, որոնք իրենց եզրակացությունները հիմնում են մանրուքների վրա, մի որևէ ատամի, կոնի կամ կաշվի ծալքեր լինելու կամ չլինելու վրա։ Կենդանի բնության իմացությամբ մենք ոչ այնքան կաբինետային գիտնականներին ենք պարտական, որքան գրեհիկ որսորդներին, որոնց նրանք աշխատում են արհամարել, և որոնք ճիշտ ասած մեզ սովորեցրել են այն, ինչ մենք արդեն գիտեինք այս կամ այն կենդանու բնավորության և սովորույթների մասին։ Այնպիսի մի գրեհիկ որսորդ, ինչպիսին ասենք Գորդոն Կամինգն է, ավելի է նպաստել Աֆրիկայի կենդանաբանության մասին ունեցած մեր գիտելիքների ընդարձակմանը, քան գիտնական տեսաբանների մի ամբողջ ծերակույտ։ Եվ ահա այդ Գորդոն Կամինգը, որին այնքան մեղադրում էին, իմ կարծիքով զուր տեղը, չափազանցությունների մեջ ընկնելու համար, գրել է մի շատ համեստ և ճշմարիտ գիրք, որտեղ դուք կարող եք կարդալ, որ Հարավային Աֆրիկայում հանդիպում են ռնգեղ ջուրի 4 տեսակ։ Իմ կարծիքով հազիվ թե մեկ ուրիշը այդ նրանից լավ իմանա։ Աֆրիկյան այդ 4 տեսակները բնիկների մեջ հայտնի են Բոլորելե, Կեյտլոա, Մուչոչո և Կոբաոբա անուններով։ Առաջին 2 տեսակները սև ռնգեղ ջուրներն են, այսինքն նրանց մորթի ընդհանուր գունավորումը մուք է, այնինչ Մուչոչոն և Կոբաոբան սպիտակ ռնգեղ ջուրներն են, որոնց մորթը կեղտասպիտակավուն գույն ունի։ Սև ռնգեղ ջուրները նրանցից բավականին փոքր են, համարյա կիսով չափ փոքր սպիտակներից, և տարբերվում են եղջյուրների երկարությամբ ու դիրքով, և մի քանի այլ հատկանիշներով։ Բորոլեյեի, ինչպես նաև մյուս բոլոր տեսակների եղջյուրները, տեղավորված են ռունգերից վեր գտնվող ոսկե թմբիկի վրա։ Այստեղից էլ գալիս է նրանց ռնգեղջյուր անունը։ Բայց Բորոլեյեի մեկը մյուսի հետևում նստած եղջյուրները վեր են ցցված և մի փոքր թեքված են դեպի ետ։ Նրա առջևի եղջյուրն ավելի երկար է և 18 մատ, երբեմն էլ ավելի երկարություն ունի, բայց հաճախ այն ջարդված է լինում կամ մաշված։ Այս տեսակի ետևի եղջյուրն ավելի շատ կոնի է նման այն դեպքում, երբ կետլոյայի, այսինքն երկեղջյուր սև ռնգեղջյուրի զույգ եղջյուրներն էլ միանգամայն զարգացած են և համարյան նույն բարձրությունն ունեն։ Մուչոչոյի և կոբաոբայի ետևի եղջյուրը թույլ է զարգացած, բայց դրա փոխարեն առջևինը բավականին երկար է, քան Բորելեինը կամ կետլոայինը։ Մուչոչոյի եղջյուրի երկարությունը հասնում է 3 ֆուտի, իսկ կոբաոբայինը, որ ցցված է նրա այլանդակ մռութի վերին ծայրին, երբեմն 4 ֆուտ երկարություն ունի։ Ինչպիսի հզոր զենք։ Վերջին երկու տեսակների եղջյուրները թեկություն չունեն, այլ իրենց սուր ծայրով ուղված են առաջ։ Եվ քանի որ այդ երկու ռնգեղջյուրները միշտ գլուխները կախ են պահում, ապա նրանց երկար սուր նիզակները համարյա հորիզոնական ուղղություն են ունենում։ Իրենց վզի ձևով և երկարությամբ, ականջների նստվածքով և ուրիշ շատ հատկանիշներով, սև ռնգեղջյուրները նշանակալից տարբերվում են սպիտակներից։ Նրանք իրար նման չեն նաև կենսաձևով։ Սևերը հիմնականում սնվում են տերևներով և փշաթփերի ճյուղերով, օրինակ փշոտ ակացիայով կամ կանգնիր սպասիրով, այն դեպքում, երբ սպիտակները միայն խոտակեր են։ Սևերը բարքով ավելի կատաղի են, նրանք հարձակվում են մարդկանց և անխտիր կերպով այն բոլոր կենդանիների վրա, որոնց հանդիպում են, իսկ երբեմն էլ նրանց կատաղությանը զոհ են դառնում թփուտները, որոնք ճղակոտոր են անում և ցրում իրենց շուրջը։ Սպիտակ ռնգեղջյուրները նույնպես բավականին կատաղի են, եթե նրանց գրգռեն կամ հետապնդեն, բայց ընդհանուր առմամբ խաղաղասեր են և որ սորթին թույլ են տալիս անվնաս անցնել իրենց կողքով։ Նրանք արագ ճարպակալում են և համեղ միս ունեն։ Աֆրիկյան բոլոր կենդանիներից ոչ մեկի միսը այնքան համեղ չէ, ինչպես սպիտակ ռնգեղջյուրի ձագինը։ Սև ռնգեղջյուրներն ընդհակառակը երբեք չեն ճարպակալում, և նրանց միսը կոշտ է ու անդուր։ 4 տեսակների եղջյուրներն էլ տեղացիներն օգտագործում են իրենց կարիքների համար, որովհետև նրանք ամուր են, որակյալ և հեշտ են հղկվում։ Ամենաերկար եղջյուրներից տեղացիները պատրաստում են ծանր ձեռնափայտեր, ինչպես նաև հրացանի շամփուրներ։ Ավելի կարճ եղջյուրներից պատրաստում են մուրճի կոթեր, բաժակներ, տարբեր մանր գործիքների բռնակներ և ուրիշ շատ առարկաներ։ Հաբեշստանում և Հյուսիսային Աֆրիկայի մյուս շրջաններում թրերի դաստապանները այդ եղջյուրից են պատրաստում։ Կաշին նույնպես օգտագործվում է տարբեր առարկաների համար։ Իմիջայլոց նրանից է պատրաստվում նաև յամբոկ կոչվող մտրակը, թեև գետաձիու մտրակն ավելի թանկ է գնահատվում։ Ինչպես մենք արդեն մի անգամ ասացինք, աֆրիկյան ռնգեղջյուրների մորթը իրենց ասիական ցեղակիցների մորթին հատուկ ծալքերն ու կոները չունի, և չնայած դրան, փափուկ չէ։ Նա այնքան կոշտ է ու դժվար խոցելի, որ հաճախ սովորական արճճե գնդակը այդ մորթին դիպչելով տափակում է։ Ռնգեղջյուրի մորթը ծակելու համար գնդակները ձուլում են հատուկ ամուր ձուլվածքից։ Ռնգեղջյուրը չի պատկանում ջրային կենդանիների շարքին, ինչպիսին օրինակ գետաձին է, բայց նա էլ է ջրային տարերք սիրում, և նրան երբեք ջրից հեռու չես տեսնի։ Աֆրիկյան ռնգեղջյուրների 4 տեսակներն էլ սիրում են պառկել ու թավալվել ցեխի մեջ, ինչպես այդ անում են խոզերն ամառ ժամանակ, և սովորաբար միշտ շրջում են ցեխակոլոլ։ Ցերեկը նրանց կարելի է տեսնել պատկառուկի մի որևէ ստվերախիտ թփի տակ պառկած կամ կանգնած, իսկ գիշերը թափառում են որսի ետևից կամ ջուր խմելու են գնում։ Եթե ռնգեղջյուրին մոտենալու լինեք քամու հակառակ կողմից, նրան դժվար չի լինի հանկարծակիի բերել, որովհետև նրա փոքրիկ ուլունքանման աչքերը շատ սրատես չեն։ Ընդհակառակը, երբ որ սորդը գնում է քամու ուղղությամբ, ռնգեղջյուրը նրա ներկայությունը զգում է շատ հեռվից, որովհետև հրաշալի հոտառություն ունի։ Եթե ռնգեղջյուրը օշտված լիներ նաև լավ տեսողությամբ, նրա վրա հարձակվելը վտանգավոր խաղ կլիներ։ Նա այնպես արագ է վազում, որ առաջին պահերին կարող է նույնիսկ ձիուց առաջ անցնել։ ցատկումի եւ վազքի մեջ սև ռնգեղ ջուրը զգալիորեն գերազանցում է սպիտակին։ Եվ այնուամենայնիվ, որ սորդի համար դժվար չէ նրանից խուսափել, պետք է միայն ճարպկորեն մի կողմ ցատկել, թույլ տալով, որ գազանը կուրորեն առաջ սլանա։ Սև ռնգեղ ջուրի իրանը, հաշված մինչև ուսերը, 6 ֆուտ բարձրություն և 13 ֆուտ երկարություն ունի։ Սպիտակն ավելի խոշոր է։ Կոբաոբան 7 ֆուտ բարձրություն և 14 ֆուտ երկարություն ունի։ Զարմանալի չէ ուրեմն, որ մի այսպիսի արտակարգ չափերի հասնող գազանին փղի տեղ էին ընդունել։ Կոբաոբա ցեղի ռնգեղ ջուրը չորկոտանիների մեջ փղից հետո ամենախոշոր կենդանին է։ 1.5 ֆուտ լայնությամբ իր հսկայական մռութով, առաջ մեկնված անճոռնի գլխով և ահագին իրանով, նա հզորության ու մեծության մի այնպիսի փառահեղ տպավորություն է թողնում, որ չի զիջում անգամ հսկա փղին, իսկ ոմանց կարծիքով նույնիսկ գերազանցում է նրան։ Այդ գազանը մի տեսակ կարծես փղի ծաղրանկարն է։ Այդ պատճառով էլ, երբ Վան Բլոումը և մյուսները ֆուրգոնի ետևից նայելիս Կոբաոբային փղի տեղ էին ընդունել, թյուրիմացությունն անտեղի չէր։ Սակայն Սևուկը ցրեց այդ թյուրիմացությունը, հայտնելով, որ իրենց տեսած կենդանին սպիտակ ռնգեղջուր է։